Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, мої вітання зі студії. Мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною сидить наш сьогоднішній катехит. Це отець Вальдемар Павелець. Вітання, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, ще раз вітаємо дуже щиро всіх наших радіослухачів.
Отже, от в єзуїтів є якесь їхнє таке спільнотове привітання, у палутинів є якесь таке?
Конечно.
Як ви вітаєтесь?
Пакс Христі.
Пакс мир Христа?
Мир Христа. Ага. І відповідаємо сіцемпер. В обіском, тобто хай буде завжди з вами, або на обіском з нами, так?
Угу. Тоді мир Христа.
Амінь.
Ну, справді, францишкани мають мир та добро, до речі, дуже подібне, так?
Ну, всім нам у нас дефіцит миру завжди, тобто і палутину теж.
Як би то не дивно звучало, так. І, до речі, наша сьогоднішня тема також, вона якимось чином стосується теми миру в церкві, миру в суспільстві, миру суспільства і церкви, напевно, було б так добре сказати. Я нагадую, що ми сьогодні продовжуємо коментувати апостольське післясинодальне повчання Christus Vivit Папи Франциска. І сьогодні ми беремо до уваги підрозділ, який називається «Припинити всі форми зловживання». Отець Вальдемар зараз каже, про які форми зловживання йде мова, і чому ці форми зловживання породжують якийсь такий поділ між світським суспільством і між церквою ієрархічною.
По-перше, то хочу якби повернутися до того, що ми говорили на минулій катехезі, так, бо воно теж зв'язано. Папа взагалі коментує різні проблеми, з якими зустрічається сучасна молодь. І ми говорили про те, що про міграцію, так, що ця проблема доторкається також молоді, про різні проблеми, зв'язані також з віртуальним світом. Пригадую, про те ми говорили, про різні ситуації, в яких також потрібно побороти ці, до чого воно нас призводить, так? До чого воно нас наближає. Ну і теж сьогодні хочемо прокоментувати різні проблеми, які, з якими теж, які теж доторкаються церкви, на жаль, тобто проблеми зловживання взагалі в різних видах, так? І теж папа не може пройти мимо поруч цією проблемою. Тобто він теж доторкається і говорить, тому що ця проблема в основному доторкається молодих людей.
Йдеться
так?
Мова зловживання церквою молодими людьми.
Так, зловживання в основному папа прямо називає.
Я
так?
Кажу,
тобто,
ієрархічними
священниками, так, єпископами, так, навіть деякими. І теж папа доторкається цієї теми, не може пройти поруч, тому що вона є, і теж суспільство про це говорить, тому що не можна обійти. І дуже добре про це, що про це говорить, але потрібно також, ну, до цієї проблеми підходити якби структурно. І папа, ну, тут не обходить, не говорить, що це не проблема. Так?
Не підбирає слів, так?
Не підбирає, так. Да. Він взагалі папа і папа Бенедикт також, і папа Франциск дуже чітко якби цю проблему окреслюють, так, і теж шукають проблему виходу з неї, так? Тобто ці всі заходи, які папа Франциск впровадив, навіть зміни до канонічного права, канонічно вчора вони війшли в силу вже, так?
А
папа видав
зміни?
Інструкцію про розслідування і про конкретні санкції також
за зловживання,
так, прямо в такому сексуальному сенсі, але також інші справи зв'язані з цим. Тобто папа дуже чітко про це говорить, і ну, він прийняв дуже таку ясну позицію.
Я би сказав, навіть сміливо говорить.
Дуже сміливо, я думаю, що всі представники різних також, і різних церков, і різних якби організацій взагалі, так, якби так підійшли до цієї проблеми, як підходить папа, чи взагалі католицька церква, то було б дуже добре, тому що ця проблема стосується всіх, а таке враження, що вона стосується тільки священнослужителів, наприклад, то дуже мильне, дуже хибне ствердження, бо, звісно, це проблема в першу чергу, то могли би сказати про це спеціалісти, які займаються цією проблемою, ця проблема доторкається в першу чергу родини. Оце там є найбільше середовище, де є зловживання в кожному такому вимірі. І тут якби потрібно теж доторкатися, якби вживати всяких заходів. Так? Але я думаю, якби всі якби підходили до того. Церква в тому плані може бути прикладом, як також побороти таку ситуацію, так, і через різні. Ми будемо про це сьогодні говорити також. Так? Тільки якби хочу намалювати цю картину. Папа підходить до цієї проблеми як, ну, до історичного такого, історичної ситуації, яка була, так, яка була, але в деяких ситуаціях вона не була, може, вирішена правильно, так, як вона має бути вирішена. І тут він
просто церква в цій проблемі не зіткнулася з чимось новим, ви хочете сказати?
Так, тому що ця проблема існувала завжди. І, на жаль, ця проблема також доторкнулася церкви і людей, які є також в церкві і є священнослужителями. Угу. Але є теж приклади, звісно, що ця проблема може бути використана проти священників, які невинні. Тобто ця ситуація взагалі і ці всі проблеми не є такою однозначною ситуацією. Тобто, напевно, кожен випадок такий потрібно розслідувати і ним займатися. Так?
Але, до речі, ситуація з австралійським кардиналом.
Кардинал Пелем, наприклад. Да, прекрасна книжка, яку він зараз написав. Щоденник з в'язниці, коли він описував Ну, її нема ще перекладу на українською мовою, але я читав, я цю книжку прочитав за два дні.
Суд виніс вердикт і оправдав.
Оправдав його, звісно, так. Тобто, але скільки він втратив через це, і також довіру, і близьких, він описує свої ситуації, де найближчі люди від нього відверталися, тому що йому не довіряли через те, що хтось хотів просто його...
Оклеветати.
Так, хотів його припинити, закрити йому рот, можна сказати, в цьому всьому, що він робив. Тобто, так. Ну, але то є якби інша ситуація. Папа говорить про те, що синод підтверджує різні заходи, які потрібно вживати для того, щоб в першу чергу забезпечувати перед тим, щоб ці випадки повторювалися. Тобто різні інструкції, також різні форми. Особливо це стосується всіх, кому довірена відповідальність за формацію, наприклад, дітей, молоді, різні католицькі школи також, так, різні школи, різні місця, де є взагалі зв'язок не тільки священнослужителів, але також працівників, світських людей, які працюють з дітьми, з молоддю, щоб можна було уникнути такі ситуації. Папа також наголошує про те, що є різні типи зловживання. Тобто може бути зловживання влади також, так, зловживання економічні, зловживання свідомості, також сексуальні зловживання. Тобто є такі форми влади або способу управління, які справді породжують також, папа це називає духовну ворожнечу. Тобто система управління взагалі в деяких ситуаціях буває така, що це звичайно стосується окремих людей, що потрібно більше включити якось емпатії, такого великодушного служіння, слухання в першу чергу, яке призводить до того, що правда лежить не тільки в моїх руках, так? Я не є носієм правди. Тільки правда народжується там, де ми спілкуємося, де ми слухаємо також інших. Навіть часто тих, які думають зовсім по-іншому. Це дуже важливо. І це через це також папа показує, що через, наприклад, зловживання влади зростає недовіра до церкви. Також з боку мирян. Зараз маємо синодальний процес, наприклад, так? Тобто розпочався вже синод на рівні дієцезії, в різних там парафіях зараз відбуваються зустрічі. І ми бачимо, що то, що важливе, то те, щоб прислухатися до думки кожного, хто хотів би щось внести до цього синодального процесу. Церква хоче вислухати кожного, і також якби в цьому плані управління церквою. Ми знаємо, що церква – це організація, яка є в першу чергу надприродною, можна сказати, структурою, тому що головою церкви є Господь, але цими виконавцями різних рішень, чи тими, хто приймає рішення, є люди. І ці люди настільки будуть виконувати добре своє служіння, наскільки вони будуть присвячені і відкриті на діяльність Святого Духа, а не на свої якісь особисті інтереси. Тобто церква має слухати більше слухати також інших, вчитися також. І тут папа показує, що клерикалізм, тобто така форма управління, в якій тільки священнослужителі, можна сказати, привласнюють собі можливість того, щоб вони керували і встановлювали порядок церкві, особливо в наших спільнотах, є тим, що нищить і руйнує, в першу чергу, повагу до цінності кожної особи, але також і повагу до священничого служіння. І тут, власне, папа говорить про те, що потрібно мужності, щоб в першу чергу говорити також про ці проблеми, але також і шукати різних можливостей виходу для того, щоб формувати і єпископів, священнослужителів, богопосвячених осіб в тому плані, щоб чесно і з такою повною посвятою, так, це папа вживає того слова, посвятою, служити молоді. Тобто прирівнює якби служіння цих всіх священнослужителів, так, тобто єпископів, священників, богопосвячених осіб. Він каже, що їхня діяльність – це такий ліс, який росте без зайвого шуму. Є багато молодих осіб, які також були на синоді, і вони висловлювали також свою вдячність тим, хто їх супроводжував. І вони наголосили теж на, коли папа їх слухав, їхнього голосу, і всі синодальні отці, учасники синоду слухали голосу молоді, то бачили, що вони висловлювали також свою потребу в таких особах, до яких можна звернутися, які можуть вислухати. Папа наголошує про те, що ці всі ситуації зловживання, ці всі жахливі злочини, які були, це не більшість, але воно також, що в основному церква складається з тих, з переважної більшості, з тих, які служать великодушно і вірно. І це також збуджує довіру, в першу чергу, власне, молодих людей до тих, які їм служать, бо ці всі гріхи зловживання, вони, в першу чергу, нищать довіру і до церкви, і до самих богопосвячених осіб, і до самих священників. Тобто, в першу чергу, молодь повинна мати таке безпечне середовище, дітям повинні мати безпечне середовище для того, щоб вони могли розвиватися також і духовно. І на це папа теж наголошує. І тут теж конкретні способи, які церква вживає. Папа вжив також конкретних заходів, які мають бути. Тобто це інструкції розроблені в цих справах. Тобто яких ситуацій потрібно уникати, так? Як потрібно вирішувати такі ситуації з конкретною
справою. Тут запитання, отже, ці інструкції, вони розповсюджуються на всю церкву глобально? Чи це якесь є, бо погляди на цю проблематику в різних помісних церквах є, погодьтеся, різними.
Кожна одиниця розроблює свої інструкції. Часто ми користуємося тими інструкціями, які розроблені.
То кожна конференція єпископів, так?
Так. Ми маємо в конференції єпископів розроблені також інструкцію, конкретно, як потрібно відноситися до таких ситуацій, так, чого потрібно уникати, яких ситуацій, яких там навіть жестів конкретно, так? І, звісно, воно є потрібним, тому що воно теж показує, де є межі, так? Бо часто буває так, що через свою спонтанність, через такий свій спонтанний стиль життя, хтось може насправді давати сигнали, що це не так, як він реально думає, так? Що має, він може не мати жодних намірів, але суспільство деколи може приймати деякі сигнали, деякі жести, може їх інтерпретувати в інший спосіб. А так, коли ми поставимо конкретні межі, так потрібно робити, цього потрібно уникати, даємо також можливість і теж захист. Це дуже важливо, тому що ці всі ситуації, в першу чергу, вони мають дати захист, превентивність, так, діянь. Превентивність діянь, самі вже проблеми вирішення, якби так. Коли превентивність, то тоді менше проблем і вирішення. Я так вважаю. І кожна конференція єпископів має розробити. У нас є інструкція вже розроблена декілька років тому на цю тему конкретно, тобто які заходи потрібно робити. І також конкретна інструкція, як потрібно розслідувати такі речі, щоб дати можливість і спокійного розслідування, і достовірного розслідування.
Мені потрапляла на очі оця інструкція для італійських дієцезій. І слухайте, вона такою штучною виглядає, там оце особливо. Там не можна там похвалити дитину, не можна там погладити її по голівці.
Ми дійшли до такого часу, да, що, наприклад, я пам'ятаю, коли був маленькою дитиною, да, як я там кидав на тацю гроші, то я чекав, коли священник мені буде погладити по голові. Да. Ну, зараз це вже.
Я ще пам'ятаю в наші часи, що священик там обіймає цих діток, особливо на дитячих службах, так, оцих міністрантів, які до нього біжать, будучи дітьми. Слухайте, це також з іншої сторони це вплине на цікавість молоді до церкви, бо церква тоді стає такою штучною в особі священника. Він беземоційний, такий пам'ятник, який стоїть на.
Я думаю, що то теж індивідуальні ситуації, якби, бо, чесно кажучи, сам це розумієш. Молоді люди часто в нас, священниках, чи в сестрах-монахинях, шукають другого батька чи своєї другої мами, наприклад, так, в такому духовному сенсі. І тут важко, тут треба, мусить бути цей баланс, так, де я можу, межі, так, завжди потрібно ставити межі собі, так, але теж, не можна, якби бездушно до того всього ставитися, не може бути так, що коли дитина до мене прибігає, я йому відштовхувати від себе, наприклад, так, коли, це якби, Потреба дитини того, щоб бути близько, ані потреба священника, щоб бути близько дитини. Бо
тобто
вже
в цих інструкціях
просто
є дозвіл на якусь індивідуальну ситуацію, на її погляд. Хто регулює от цей процес спілкування священників і парафіян?
Ну, є межі, які можна, власне, то конкретні, так? Конкретні, дуже все детально прописано. І можна подивитися навіть на сайті, по-моєму, конференції єпископів. Напевно, є на сайті Євані Маркіуей, тобто на сайті Комісії до справ душпастерства молоді, тому що комісія його розробляла. Там все чітко прописано, що стосується на поведінки священників, бо посвячених осіб, чи також працівників, які, наприклад, працюють в різних церковних установах, тобто школи, дитячі садочки, якісь там табори, також кожна організація має розроблені такі свої структури і такі інструкції, посадові інструкції, і їх потрібно дотримуватися. І мало того, кожен це підписує, що він з цим ознайомився, і він його має дотримуватися. Тобто це має бути ясно все, якби на такому документальному рівні. Ну, і воно, я вважаю, що воно потрібне. Я вважаю, що воно потрібне, і потрібно його стосуватись, звісно, для того, щоб, по-перше, не наробити собі проблем, лишніх проблем. Бо
а при порушенні цих якихось меж, які там конференція єпископів встановила, для священника передбачається якісь покарання?
Ну,
які безгріховного наслідку?
В першу чергу, то є розслідування цієї ситуації. Тобто,
безгріховного наслідку.
А безгріховного наслідку. Ну, то це конкретно, індивідуально треба, якби. Бо то важко так, знаєш, і не говорити. Бо ми зараз якби моделюємо таку ситуацію, а найкраще це взяти конкретний приклад, який може бути. Цих ситуацій може бути насправді багато. І в першу чергу тут є захист жертви, тобто того, хто міг бути жертвою зловживання.
Якщо в відсотках, то скільки випадків, скажімо так, є придуманих, які пов'язані з священниками і з...
Я не знаю. Знаю, що є такі ситуації, і вони бувають. В основному, я знаю такий приклад в Польщі, наприклад, такого священника, який просто не хотів позичити грошей для одного хлопця, і він написав до нього, шантажував йому, що він там... Ну, і зробив йому дуже багато проблем, тому що в такому моменті він якби вже... Він в першу чергу не має довіри. Він пізніше признався до того, що він хотів його просто... Коли вже на нього була кримінальна відповідальність, тому що адвокат цього священника, тому що він був чистий, адвокат цього священника якби в ній справу спотворення його там візерунку взагалі як людину, то він тоді признався для того, щоб уникнути відповідальності, він признався, що він це просто зробив заради того, що він хотів.
Здається, сьогодні в 21 столітті формація священиків передбачає також спілкування з психологом, так? Тобто церква дуже скрупульозно ставиться. Я думаю, що якісь там схильності можна приділити, визначити. Я думаю, що церква цим палко займається. От то все ж таки, чому так багато уваги саме на церкву, якщо говориться про цю проблему зловживання в сексуальному вимірі молоді, то саме на церкву так багато.
Кому більше дано, від того більше вимагатимуть. Mm-hmm. Тобто, коли церква говорить сама про моральні цінності, так, то потрібно теж, щоб вона сама була морально чистою. І я думаю, що це таке вимагання, але воно несправедливе, коли люди, які самі в цьому всьому чорні, да, вони вимагають від інших того, що вони були білі. Воно стосується всіх, тому що відсоток, наприклад, таких ситуацій в випадку священнослужителів є невелик. Я завжди кажу, що кожен такий – це забагато. Кожен один такий випадок – це забагато, але відсоток, коли дивимося на статистики, наприклад, таких ситуацій зловживання, наприклад, то цей відсоток посеред священнослужителів не є аж такий великий.
Погодьтеся, що багато диванних експертів в цій проблемі кажуть, що в себе вирішило всі ці такі неприємні ситуації, вирішилися би, якби католицька церква відмінила би целібат.
Це показує, що це не є основною причиною. Так, що це просто не є причиною, бо такі девіації є і в ситуаціях, коли хтось живе, наприклад, в подружжі. Так, тобто це не таємницею, що найбільше таких ситуацій, таких випадків все-таки знаходиться в родинах. Вони є табу, тобто реально це велика проблема, наприклад. І це проблема, яка важко її вирішити. Бо це проблема табу, коли, наприклад, десь така ситуація має місце в родині, і така дитина залишається, ніхто просто їй не хоче довіряти в родині, коли вона стикається з такою проблемою, так? А завжди легше перекинути відповідальність на церкву, тому що воно має бути сторожем моральності, так, а закритий рот, то найкраще через такі способи, через такі ситуації. Я так вважаю просто, і так з досвіду знаю, що, власне, інтерпретація деяких ситуацій, поведінки, воно може спричинити дуже багато болю і страждання також. А в такій ситуації людина, на яку йдуть такі оскарження, вона і безрадна, вона і безсила. Часто, наприклад, я теж зустрічався з такою ситуацією, що такий священник, на якого є такі обвинувачення, він автоматично стає винним, тобто без жодного суду він стає винним. І найближче середовище від нього відштовхується. Знаю такі ситуації просто в Польщі також.
От цей фільм двохлітньої давності «Тільки нікому не мов».
Ну, цей фільм спричинив багато, якби відкрив цю проблему, цю ситуацію, так, але це теж були речі, які... В сучасному світі, якщо хтось думає, що щось можна скрити, це неможливо. Це неможливо просто. Тому що в сучасному світі, медійному, коли все відкрито, коли все ясно, нічого не можна скривати. Такі проблеми потрібно вирішувати. Якщо їх не вирішуєш, вони просто, як спихаєш їх під коврик, просто, то вони пізніше виходять з двойною силою. Ці фільми, вони не були зроблені, я так на мою думку. Один дивився, другий ні, бо не мав такої потреби навіть. Але вони не були зроблені з пікування про церкву. В першу чергу, і про те, щоб почистити. Такі вони були зроблені для того, щоб... Тим більше там деякі випадки з цих фільмів, які були, вони не підтвердилися. Навіть на такому судовому рівні були також оскаржені деякі дії. І навіть така ситуація була дивна, що ці такі ліві середовища в Польщі, вони показували там людей, навіть до Риму, Ватикану посилали колись на аудієнцію з папою одну людину. Папа його цілував по руках, пізніше оказалося, що він вкопав просто одного священника. І він... то такі ситуації різні, дивні, двозначні. Але ніхто цього не виправив, ніхто цього не виправдав вже, що була така ситуація. Людина, яка хотіла просто використати. Але не хочемо над тим зосереджуватися, тільки бо це не основна якби тема нашої сьогоднішньої катехези. Воно важливе, і я думаю, що церква тут покладає всякі теж способи для того, щоб, в першу чергу, побороти і дати конкретні способи, так? Тобто через ці всі інструкції. Тобто церква дає виходи, і, власне, так називається також один такий підрозділ цієї синодальної адхортації. Тобто церква дає завжди, не може зупинитися тільки на тому, що є проблеми, так, ці, які ми доторкнулися в останніх трьох катехезах, бо ми про ці проблеми зв'язані з міграцією, наприклад, з вживанням дітей, молоді в різних мілітарних конфліктах, так, про ці всі справи ми вже говоримо, це наша третя катехеза, і папа говорить про те, що є виходи з цієї ситуації. Тобто ніхто не залишається тут в такій ситуації безкритичної, крайньої, так. І метою тих всіх наших заходів, які ми робимо, має бути святість, має бути дорога, допомога в дорозі до святості всіх людей. І тут не суть в тому, щоб шукати якихось таких поверхневих способів вирішення тих всіх труднощів. Ми знаємо, що до того, щоб вирішити ці проблеми, не потрібно тільки церкви, тобто потрібно взагалі і суспільства, але церква є тим голосом в суспільстві, яким повинен, яким може бути також, до якого потрібно прислухатися. Які потрібно наголошувати і потрібно прислуховуватися, щоб ця молодість, яка є прекрасним часом життя людини, вона принесла також і щирі плоди в майбутньому. Так? Тобто воно не можна зупинитися тільки на такому часі і на тому, щоб поверхнево вирішувати деякі проблеми. Ми знаємо, що ми всіх проблем не вирішуємо. Я останньо читав якось про те, що 2% прибутків Елона Маска можуть вирішити проблему голоду на Землі. 2% прибутків. Тобто людина, яка шукає води на Марсі, а можна сказати парадоксально, так, люди в Африці вмирають від спраги, тому що не мають чистої води. Ну, ми живемо зараз в такому світі. А скільки таких людей, від яких залежить так насправді вирішення? Так і просто економічне, так? Тобто поборення голоду, наприклад, на землі. Скільки людей сьогодні вмирає з голоду? Скільки людей, наприклад, дітей, які не можуть їсти повноцінного, наприклад, повноцінної страви, які шукають десь того?
Знаєте, от ви в контексті виходу, вихід є. Буквально на днях на одному з вінницьких сайтів я прочитав про те, що закладається камінь нової церкви. Ну, це не новина, да, що будується новий храм, зараз багато храмів будується. І я, коли зайшов в коментарі, я почав читати від містян. Краще би віддали ці гроші на будівництво нового якогось там центру притулку для діток. Краще би це все там не потратили на дім престарі. Тобто, знову ж таки народилася купа експертів, які знають, куди подіти чужі гроші. Угу. Але з другої
сторони, гроші, чи вони хоч дали?
Але з другої сторони, от справді церква досить такий могутній інститут у фінансовому вимірі, в вимірі майновому. І так було завжди. От ми подивимося на храми, ну це більше середньовічні, вони такі вигляд мають, ну справді, дорогих коштовних споруд. Сучасні храми, вони більше до практичних, не до скільки такої сакральної краси схиляється, скільки до практичності. Але тим не менш, церква завжди була багатою. І як апелювати, коли от справді до нас, до християн, до священиків кажуть про те, що вихід в голоді цьому також є. Ну, будь ласка, продайте там ікони дорогі, продайте там шати дорогі і купіть там ці.
Але, Максим, церква провадить найбільш харитативних діл. Я не боюся цього сказати, насправді, тому що різні церкви, не тільки католицька церква, так, але різні церкви, насправді, часто виручають державу у плані того, щоб займатися, наприклад, людьми потребуючими. Так? І то, ну, цього не можна заперечити, наприклад. Скільки добрих діл через Карітас, так? Хто займався цими людьми, як розпочався епідемія і повний локдаун, коли закрили канали метро, так? Тунелі метро. Тоді оказалося, що більше 1500 людей бездомних живе, і ніхто про них не знав. Держава навіть не була свідома того, що вони сплять в каналах метро в Києві. Коли закрили вокзали, закрили метро, ці люди почали виходити на вулицю, бо їм не було де спати. Хто ними тоді займався? Тоді займався не брат Севастьян, церква, Карітас, займалися люди, єпископ, який сам опатрував рани тих бездомних біля костелу Святого Олександра, і різні люди, священнослужителі і меморіани, які роздавали тим бідним, голодним людям їжу. Тобто, це конкретні приклади, так? Це не фікція, тільки це реальні ситуації, коли ми, наприклад, різні акції, які також ведуться. Так? Ми говоримо так, церква говорить про те, що потрібно шанувати життя від народження до природної смерті. Але церква також будує будинки для матері, які самітно виховують своїх дітей, для того, щоб вони могли народитися, і для того, щоб дати їм якусь можливість теж праці, того, що вони заробили, бо найлегше, да, в такому випадку позбавити дитину життя, так? Але церква дає способи вирішення цих прав. То не є так, що церква дає тільки закони, так має бути, але церква допомагає в тому. Можна було б зробити, я знаю сестра Міхайла Рак, така, яка, вона польська монахиня, причому зараз працює у Вільнюсі, заснувала перший хоспіс в Литві. І ця проста жіночка, вона заблокувала в парламенті, в сеймі Литви закон про евтаназію. Через те, що вона, через хоспіс, через те, що вона запрошувала депутатів з литовського сейму, вона декілька років тому блоканула в сеймі закон про евтаназію. Вже був готовий, його можна було таки прийняти литовським сеймом, що людей старих, літнього віку, нікому не потрібних, можна було вбивати. І це просто монахиня з Польщі, вона блоканула цей закон, запрошуючи цих депутатів до себе, до хоспісу, щоб вони могли побачити, як вона, волонтери, працівники цього хоспісу тримають цих вмираючих людей за руку, як ці люди хочуть жити. І вона змінила свідомість. Президент Гарбовскайте признала і не пам'ятаю, в якомусь році признала і взагалі титул, вона признала, але це було голосування людей, литовців, титул жінки року в Литві. Власне, цієї простої монахині. Мати Тереза з Калькутти, наприклад, так? Вона змінила повністю свідомість індусів на рахунок страждання, в якому, страждання, коли ти виступаєш проти там стражданням, наприклад, людей, то ти противишся Богом. Тому що, якщо так, то така доля мала бути, така карма мала бути цій людини, що вона страждає. Так боги вирішили. А вона зробила так, що, власне, тих людей, вмираючих, яких там пацюки гризуть десь в канавах, так, коли вони вмирають, вона хотіла їх тримати за руку, коли вони будуть вмирати. І вона потягнула за собою людей. Змінила свідомість багатьох, коли був її похорон, то на гарматі везли її труну через Калькутту. Тобто можна це зробити. Це люди церкви, так? Я пам'ятаю такі ситуації, коли комуністична влада Польщі, наприклад, бо це повторюється, коли комуністична влада Польщі після Другої світової війни хотіла позабирати церковним згромадженням різні осередки для безпритульних, психічно хворих, наприклад, людей. Ці всі інтернати, так? Вони попробували, тому що церква багато, треба їм позабирати ці всі речі, так? Вигнала монахині з цих осередків, поставила людей, які мали бути світських людей, які там працювали. І оказується, що по декількох роках треба було цих сестер-монашок вернути, тому що ніхто не міг там працювати. Бо до того, щоб працювати з такими людьми, не вистачить просто мати бажання і отримувати заплату, тільки треба мати ще християнську любов. І то є то, чого немає в таких, світських організаціях, так? Може бути якась філантропія, може бути якісь там доброчинні речі, так? Але тут бракує християнської любові, яка є ключем до того, щоб зрозуміти, цю ситуацію. Так? І церква, перші лікарні були при церквах. Ну,
школи, лікарні.
Школи, так. Дивись, папу, не папу тільки, святого отця Пію, наприклад. Так? Тобто його діяльністю був також дім полегшення в стражданнях, який до сьогоднішнього дня є, існує. Ну, він свідчить про таку християнську любов і про те, що Господь вибрав цього священника, так, того монаха.
Ну, тут зрозуміло з допомогою. От як молодь сама має себе провадити, витягувати з кризових ситуацій, залежностей, ну, от кризових цих речей таких, як вона сама має діяти в цій справі. Бо тут зрозуміло, що церква, так, чи там, як ви сказали, філантропія там десь долучається. Але тут ще самонастрій такий є, от вийти з цієї, да, кризи, самосвідомість і просто бажання, можливо.
Так, напевно, але також і щоб молоді люди мали свідомість того, що вони можуть в церкві знайти допомогу і підтримку. Тобто то, про що папа постійно говорить, що потрібно слухати, так? Коли молода людина буде відчувати, що її почують там, де вона прийде, де вона звернеться за допомогою, то ніхто не буде її осуджувати, але простягне до неї свою руку, тоді ці молоді люди зрозуміють, і вони будуть трактувати цього священника як свого другого батька. Насправді, коли людина звертається, і вона відчує безпеку і підтримку, вона буде свідчити також про те. Так? Тобто є така глибока потреба звернутися кудись в якоїсь ситуації. Є там телефони довіри, наприклад, але я вважаю, що кожен священник, кожна богопосвячена особа має бути таким ходячим телефоном довіри. Такою людиною першого контакту, коли людина відчуває труднощі.
Мені щось, знаєте, зараз от згадалися латиноамериканські фільми, там колумбійські, бразилійські, і там завжди фігурує постать священника. Uh-huh. Майже завжди, 90%. Yeah. От. І я ще дитиною спостерігав, як от цей священник, яку участь він бере в житті своїх парафіян, вірних. Там дуже багато є гріха, там в цих фільмах. Там,
наркотики, так, злочинні, більшу... зловживання, сексуальне зловживання.
Власне. Так. Але там цей священник є як ну, такою яскравою частиною цього суспільства, не сакралізованою частиною цього суспільства, а такою самою особою, як...
Знаком протиріччя.
Так, і таким, ну, він там завжди таким ризикантом виступає, тобто він ризикує своїм статусом, цим всім. Ось, і мені так, я коли співставляв от наших священників, з усією повагою до всіх наших священників, вони також добрі, але якась різниця тут все-таки прослідковується. В нас, в нашому українському вимірі, розуміння і сприйняття священника все-таки, на мою думку, існує ця межа клерикалізму. От, чи я помиляюся? Чи скажіть мені,
ну, не знаю,
на
цьому ідеалі? Це може твоє індивідуальне відчуття. Так? Звісно, це воно можна охарактеризувати також різницею культури, різницею свідомості, світогляду. Все-таки ми були переслідувані, тут церква була переслідувана. Я не можу сказати ми, так? Церква в Україні
була переслідувана. На маленькому прикладі, як священик ходить по коляді, то ми маємо таку ідеальну сторону своєї сім'ї показати, ясно, що в нас, ну, там, наприклад, жінка з чоловіком, вони такі воркують.
Максим, але це після двох хвилин, коли ти входиш в хату і слухаєш тих людей, які там місце, все виходить.
В когось виходить дуже гарно грати роль.
Ну, то після 5 хвилин виходить, правда. Тобто,
а в цих фільмах я просто кажу, вони не бояться боритися перед цим священником, не бояться показати себе натуральним.
Але то теж така свідомість, то така культура тих людей.
Цей священник бере там м'яча, там біжить цією молоддю бавитися. Ну, знову ж таки, даруйте, я рідко бачив священника в українських реаліях, що він хапався за м'яча і ходив десь там грати. Є такі, я зустрічав їх, але це не є масове явище.
Ну, це не мусить бути масове явище, бо то не треба спеціально ходити з м'ячем, щоб шукати дітей, з якими можна буде пограти в м'яча. Але коли ти бачиш дітей, вони тебе захочуть. Але коли ти бачиш дітей, і вони грають в м'яча, і мене ну, діти колись питали на катехезі, пам'ятаю, чи ви граєте, пам'ятаю, був семінаристом ще, і мене там запросили на катехезу в моїй школі. Чи ксьон грає в футбол? Кажу, грає, звісно. А в сутані? Кажу, ні, не знімаємо сутану, наприклад. Да.
Ну, бачите, мене ніколи не бачили.
Або ці вже анекдоти, наприклад, які, чи ксьон сходить в туалет, так, ходить такі рідше. Ну, то,
от, ну то все-таки я правий, отче, спасибі.
Ну, але то суть різниці культури, наприклад, власне, в тому, що ми говоримо, це зовсім інше географічне розташування, це теж досвід різний.
Ну, тут, ну, не зовсім, тому що я зустрічав священиків, котрі дуже гарно вміють комунікувати. От є один священик, молодий священик, вихідець з Житомирської області, він зараз служить десь на Буковині, в якійсь парафії. От, і розповідають, що він туди тільки прийшов, він за 2 місяці організував там футбольну команду, дуже активну, яка їздить по Україні, має матч, має це, так, і приходять хлопці, там бавлять, і це, ну, тобто, це набрало резонансного значення такого. І це дуже круто, так?
Це класно, але є багато таких.
Але неприродно для наших...
Ну,
для
може, наших... ми так маємо такі стереотипи, і ми такі рамки вкладаємо священика, але...
І це допомагає молоді виходити з кризи. От допомагає сприймати цього священика не просто як гарного дядька, обраного в красиві ризи, шати, там обкадженого фіміамом, який стоїть біля вівтаря, і все.
Тобто, я тобі хочу сказати, що молоді люди відчувають теж, до кого можна звернутися зі своїми справами, так? Вони відчувають таку безпеку, якби коли. Ну, справді, коли ти створюєш умови теж простір, так, то молоді люди просто прийдуть до тебе, я так думаю. Так, ну, так,
я маю такого доброго знайомого священика, отець Анджей Гаєвський. Він служить в Польщі сьогодні. Раніше він послуговував для парафії Східної України, в Харківській єпархії Римсько-католицької церкви. І я в нього кілька разів гостив. Ну, там ми їздили, він допомагав нам от так само збірки робити для Радіо Марія. І в них дуже гарна традиція в цьому, вьоска Жельона. І в них дуже гарна традиція, саме це село дуже малесеньке, там, я не знаю, скільки там будинків буде. А в неділю після суми священик разом з чоловіками, парафіянами, міністрантами, органістом, іншими, хто бажає, виходить, і вони організовують команду, вони грають в футбол. І це так красиво, і це так наближує.
Супер справа, як можна провести час.
Так, так. Це, здається, нічого надзвичайного, нічого простого, але от ця простота в нічого значимого, але ця простота в цьому просто, що ти можеш священику підбити ноги, так? Може.
От ми сьогодні переговорили катехезу, 5 хвилин залишилося.
Навіть на дзвінки не залишається.
Да, але можна комусь дати, якби хтось хотів, наприклад, якби хтось хотів приєднатися до нас і цей, то може
давайте
якісь маємо запитання.
Давайте підводити, немає запитань, немає. Підводити підсумки, так.
Ось так, ми сьогодні завершуємо, якби було катехез, так, про те, що папа говорить про різні виклики для молодих людей. І теж папа завжди, коли поговорить про виклики, про те, як вирішити ці виклики.
Він не боїться,
так. Не боїться про це говорити, навіть про важкі речі, навіть про важкі ситуації. Так. Папа говорить про те, щоб конкретно до цього всього поставитися теж в пошуку правди, але також в пошуку поваги, так, гідності людини. Тобто це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб на це якби звернути увагу. І теж в цих різних ситуаціях в першу чергу папа показує не тільки проблему, але показує також вихід з цієї проблеми. Це дуже важливо і також не боїться насправді трудних тем, так, до яких доторкається також в тому всьому, що є зв'язане з життям церкви. Тобто, в першу чергу, слухати голосу молоді, давати можливості також на те, щоб вони могли виговорити, висказати свої справи. Почути цей голос, бо не вистачить слухати, треба ще його почути. Ну і відповісти на цей голос. Тобто таким чином папа якби показує схему, як церква повинна діяти і також вирішувати різні трудні моменти, різні проблеми, з якими зустрічається.
А ми так і не згадали про те, як має діяти молодь у цій кризі. Як вона має гартуватися, чим орієнтуватися?
Власне, про це є далі частина, так, адхортації. Тобто будемо говорити в наступних наших катехезах.
Це анонс, так? Маленький, так? Четвертий розділ дам розпочинати.
Так, тобто папа тут пригадує керигматичні правди. Як це все долати, як це все перебороти. Папа показує керигматичні правди. Тобто вихід з цього можна знайти тільки в Ісусі. Тобто в тому, що він є спасителем світу, і він може перебороти всі найбільші труднощі. Папа показує, якби, приклад Ісуса, і далі про це будемо говорити. І про ключ до зрозуміння, про слово «любов». Тобто ключем до того, щоб зрозуміти ці всі ситуації, є теж слово «любов». Любов до Бога, любов до себе, любов до ближнього. Ну, тобто так. Але про ці всі речі будемо говорити. Вони дуже цікаві, тому що папа пригадує, то такі реколекції папа робить нам в наступних цих віршах про те, як проповідувати Слово Боже. По-перше, треба самому прийняти Ісуса як свого особистого Спасителя і посвятити йому все своє життя.
Отже, наступна аудиція, наступний ефір буде присвячений у нас розділу 4 під назвою «Велика звістка для всіх молодих осіб». Що Бог є любов. Добра звістка. Ми дякуємо всім радіослухачам, хто слухав нас в цей час. Це ранкова катехеза була з отцем Вальдемаром Павлицем. В студії був Максим Проступа. Говорили про проблеми і вихід з цих проблем, які часом виникають в церкві. Дякую цю Вальдемару.
Дякуємо.
Чекаємо вже наступної катехези. Ну, все добре. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.